Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je iznenađen saopštenjem Kvinte da su izbori na severu Kosmeta protekli u mirnoj atmosferi, ali da još ima nerešenih pitanja koja su pratila izborni proces 2017. godine. Na svečanoj promociji novih pripadnika MUP-a u Novom Sadu, predsjednik Srbije najavio je žestok udar protiv narkokartela. Višak u državnoj kasi, smanjenje javnog duga i nezaposlenosti pokazuju napredak u reformama, ocenio Međunarodni monetarni fond na završetku razgovora sa vladom Srbije. U središtu pažnje i o prvoj banci reproduktivnih ćelija koja je otvorena u ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj u Beogradu. Posle pola šest govorimo o uspešnosti vantelesne oplodnje, koliki broj pokušaja finansira država i šta su rizične trudnoće. Gošće emisije dr. Jelena Stamenković-Dukanac, šef jedinice za dijagnostiku bolesti fetusa na ginekološko-akušarskoj klinici Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je iznenađen saopštenjem Kvinte posle izbora za gradonačelnike opština na severu Kosova i Metohije, iz koje, kako kaže, jedino može da se zaključi da su neki nezadovoljni što su izbori protekli u miru i redu. On je tako prokomentarisao zajedničko saopštenje zemalja Kvinte, ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, koje su ocenile da je izborni proces u četiri opštine na severu Kosova i Metohije protekao u mirnoj atmosferi, ali i podsjetile da još ima nerešenih pitanja koja su pratila izborni proces 2017.
Čestitam im na inventivnosti, ja ništa gluplje u svom životu nisam pročitao. Njihovo saopštenje u kojem kažu da je sve u redu bilo, da je sve bilo mirno, a poslali su sve svoje posmatrače, ne bili našli jednu grešku da Srbe optuže za bilo šta na severu Kosova. Pošto nisu mogli da nađu bilo šta, pošto su videli da je svaki morao da uđe sa dokumentima, pošto su videli da nikakvog ometanja izbornog procesa nije bilo, da OEBS kontrolisao, da nikakvog upisivanja nije bilo, ničega. E onda su morali kažu, ali da podsjetimo, bilo je pritisaka 2017. Zamislite, vi mene pitate nešto sada, ja vam kažem, ali da vas podsjetim, 2017. godine je bilo suprotno od toga. Kakvog to smisla ima, nema mnogo veze, ali valjda i to govori koliko je nekima žao što je sve prošlo mirno i što je sve prošlo u najboljem redu.
U Novom Sadu je održana promocija tri nove klase pripadnika MUP-a, kojoj je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. On je zahvalio pripadnicima MUP-a na spremnosti da štite građane i državu i ulože, kako je rekao, i ono najvrednije, život. Predsjednik Vučić je najavio žestok udar protiv narkokriminala u Novom Sadu. Istakao je da će država nastojati da oni koji su prvi kada je reč o bezbednosti nikada više ne budu poslednji po onome što država daje. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Obraćajući se stroju od 711 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima je 125 dama, predsjednik Vučić im je čestitao na hrabrosti da se odluče za, kako je rekao, najčasniju i najodgovorniju profesiju.
Izašli smo odavno iz onih dečijih bolesti u kojima smo se nekome pravdali da je jačanje policije tobožnje jačanje represije. Ne, snaženje policije i jačanje policije znači snažnijeg građanina Srbije, bezbednijeg i sigurnijeg građanina Srbije. Govorio je potpredsjednik vlade Stefanović o tome šta smo sve uložili. I veće su plate i bit će još veće. I živjet ćete sigurnije i imat ćete garantovanu egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Jer vi državi Srbiji dajete ono što je najvažnije i ono što je najteže dati. Nabavljamo najmoderniju opremu. I tu opremu nabavljamo da bismo mogli da se obračunamo i sa potencijalnim teroristima i sa kriminalcima svih boja, sa onima koji misle da je moguće da našoj deci prodajući drogu zarađuju veliki novac. A današnju priredbu držimo ovde u Novom Sadu upravo zato što će jedan od žestokih udara našeg ministarstva unutrašnjih poslova događati se upravo u ovom gradu, gde ćemo pokazati svim građanima da možemo da ih zaštitimo, sačuvamo i odbranimo od onih koji bi da ugrožavaju budućnost naše dece.
Potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović najavio je da će već u oktobru u službu biti primljeno oko 700 novih policajaca, a da će naredne godine obuku završiti još njih 400, kao i 200 vatrogasaca spasilaca.
Osim jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova u ljudstvu, zahvaljujući ogromnoj pomoći i podršci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i vlade Srbije, značajno su unapređeni uslovi rada pripadnika ministarstva nabavkom nove savremene opreme i vozila, ali i kroz značajno povećanje plate. U prethodnih nekoliko godina kupili smo nove uniforme, zaštitnu opremu za vatrogasce spasioce, nove borbene patike, čizme i cipele. Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno je rekonstruisalo i modernizovalo 40 borbenih oklopnih vozila, a pripadnici žandarmerije i SAJ-a na raspolaganju imaju nova borbena oklopna vozila Lazar i Miloš. Dogovorena je i krenulo smo u realizaciju sa kupovinom novih 7 helikoptera, i to 4 helikoptera tipa H-145 Airbus, koji će biti isporučeni ove godine, i 3 helikoptera tipa Super Puma.
Prvima u rangu ministar Stefanović uručio je rešenja o nagradama, na kojima se zahvalio najbolji polaznik 17. klase Centra za osnovnu policijsku obuku Dušan Filipović.
Služit ćemo časno svoje otadžbini i bit ćemo ponos Ministarstva unutrašnjih poslova i građana Republike Srbije.
Nakon svečanog defilea novih policajaca na Novosadskom trgu slobode, pripadnici svih službi Ministarstva unutrašnjih poslova prezentovali su svoje veštine i gotovost, a organizovan je i tehnički zbor oružja i opreme.
Časova 14 minuta slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku programa Ekonomske teme. Vlada Srbije i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završili su razgovore o drugoj reviziji važećeg savetodavnog aranžmana. Višak u državnoj kasi, smanjenje javnog duga i nezaposlenosti govore u prilog tezi da reforme u našoj zemlji dalje napreduju. Međunarodni monetarni fond, pored ostalog, očekuje da se kroz najavljene izmene fiskalnih pravila ponovo uvede i formula na osnovu koje će se uređivati stopa povećanja penzija. Razgovaralo se i o povećanju struje, ali dogovor nije postignut zato što nije bilo saglasnosti o obimu tog poskupljenja. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Višak u državnoj kasi od skoro 50 milijardi dinara glavni je pokazatelj da Srbija nema značajnih problema u javnim finansijama. Resorni ministar Siniša Mali zadovoljan je rezultatima razgovora koji su sa MMF-om vođeni u okviru druge revizije tekućeg aranžmana sa tom međunarodnom institucijom.
Ostajemo pri projekciji deficita od 0,5% našeg BDP-a do kraja ove godine. Kao što znate, i druga dva makroekonomska pokazatelja su dobra, a to je učešće javnog duga u BDP-u. Smanjili smo ga 2014. i 15. bio i preko 70%, sada smo na 50,8%, 50,9% našeg BDP-a sa daljom tendencijom smanjenja, što je veoma važno. Stopa nezaposlenosti iz godine u godinu nam pada takođe i dalje nam je to najveći izazov.
Stabilne javne financije su važan temelj reformi koje se sprovode u Srbiji, poručuje šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kees Maarten.
This provides some fiscal space.
Time se stvara određeni fiskalni prostor koji bi trebalo da bude rezervisan za kapitalne investicije uz dalje smanjenje javnog duga. Nedavna povećanja investicione potrošnje su dobrodošla, ali javne investicije treba da budu bazirane na postupcima rigorozne selekcije i ocene kako bi se obezbedilo da maksimalno podstiču potencijalni rast. U isto vreme, tekuća potrošnja treba da ostane pod kontrolom. Čak i važnije od srednjoročnog rasta jeste obezbeđenje snažnih strukturnih faktora rasta u srednjoročnom periodu. Stvaranje mogućnosti za kvalifikovanu radnu snagu u Srbiji biće neophodno da bi se obuzdao odliv mozgova. Mogućnosti da se kroz edukaciju i obuku studenti i radnici pripreme za modernu ekonomiju, kao i propisi koji izlaze u susret potrebama privrede, biće od presudne važnosti.
Siniša Mali je rekao da se sa MMF-om razgovaralo i o uvođenju novih pravila koja treba da štite postignutu stabilnost javnih financija.
Tu govorim o maksimalnom iznosu učešća javnog duga u BDP-u, o maksimalno dozvoljenim iznosima deficita ili suficita u zavisnosti od makroekonomske situacije. Tu govorim i o indeksaciji penzija. Nama je najbliži u ovom trenutku švajcarski model koji podrazumeva da se indeksacija penzija obavlja u zavisnosti od porasta visine plata i porasta inflacije, ali ceo taj set fiskalnih pravila ostaje da razradimo u narednih par meseci, da do sledeće misije Međunarodnog monetarnog fonda to i definišemo i usvojimo u oktobru mesecu ove godine.
Reforme koje se od 2013. sprovode u Srbiji vratile su nas u tokove ekonomski održive budućnosti, poručila je guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković.
230.000 ljudi više zaposlenih u privatnom sektoru u odnosu na period od prethodnih 5 godina. Znači povećano poverenje u Srbiju, povećano poverenje investitora. Na najbolji način dokazuju da u Srbiju veruju time što ulažu u otvaranje novih radnih mesta, što jeste naš osnovni cilj i na tome ćemo nastaviti da radimo kao i do sada koordinisanom fiskalnom i monetarnom politikom.
Prognoze u vezi naše ekonomske budućnosti ima i Međunarodni monetarni fond.
The near-term outlook remains positive.
Kratkoročna perspektiva je i dalje pozitivna. Projekcije rasta u 2019. iznose 3,5% uz očekivano ubrzanje rasta tokom druge polovine godine zbog snažnih stranih direktnih investicija, daljih javnih investicija i očekivanog oporavka u zemljama trgovinskim partnerima. Prisutni su određeni negativni rizici po kratkoročnu prognozu rasta. Usporavanje ekonomske aktivnosti u eurozoni počev od druge polovine 2018. godine, posebno u najvažnijim trgovinskim partnerima Srbije, već je uticalo na ekonomsku aktivnost u zemlji i moglo bi da nastavi da utiče na nju. Na domaćoj strani, domaća tražnja bi mogla da bude niža ukoliko se ne realizuju očekivane investicije. Održavanje snažnih domaćih politika biće od presudne važnosti za jačanje otpornosti srpske ekonomije.
Strengthen the resilience of Serbia's economy.
Prema rečima ministra Siniše Malog, jedno od pitanja koje ostaje otvoreno u odnosu na tekući aranžman Srbije sa MMF-om je i poskupljenje struje.
Bili su razgovori oko povećanja cene struje. Imamo tu različite poglede mi kao Vlada Republike Srbije i Međunarodni monetarni fond i po pitanju opravdanosti i po pitanju visine. Ne bih u ovom trenutku izlazio sa više detalja s obzirom na to da nismo napravili zajednički dogovor ili nismo napravili nikakav dogovor, bar u ovom trenutku. Tako da to je sve ono što mogu da vam kažem po tom pitanju.
Zvaničnu odluku o drugoj reviziji savetodavnog aranžmana koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom, izvršni odbor te institucije doneće u julu. Aranžman nam je odobren polovinom prošle godine na period do januara 2021.
Posle razgovora sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, predsednik Vučić je pokrenuo inicijativu da Srbija poveća rezerve u zlatu. Narodna banka i Ministarstvo financija prihvatili su da se sa postojećih 20 tona do kraja godine dođe do 30, a u narednih godinu i po dana i do 50 tona u rezervama zlata. Tako će se zemlji obezbediti stabilnost i sigurnija budućnost, rekao je Vučić.
Kao što vidite, veoma su teška i nepredvidiva vremena pred nama u Evropi i svetu. Svaka priča oko sukoba sa Iranom razara vam naftno tržište. Bilo šta da se dogodi sa Iranom, vi ne znate kolika će cena nafte da bude. Svaka priča o operativnim sistemima, Huawei-u, nastavku sukoba po pitanju veštačke inteligencije, inovativnih tehnologija, robotičke industrije, vas u stvari vodi u najžešće moguće sukobe i sve drugo. Kada to sve imate, onda ne znate ni koje će valute kako da stoje, ni kako će da se ponaša Evropska centralna banka, kako će Fed američki da se ponaša, i onda vam je najveća sigurnost uvek u tome kada držite jedan deo rezervi u zlatnim polugama.
Prošle godine na svetskom tržištu zabeležan rekordan obim kupovine zlata u poslednjih pola veka. Taj trend nastavljen je i u prva tri meseca ove godine. Sedamnaest časova 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku emisije U središtu pažnje bavimo se temama iz oblasti medicine. Srbija je dobila prvu banku reproduktivnih ćelija. Muškarci do 40. godine, kao i žene između 21. i 34. u buduće svoje reproduktivne ćelije mogu donirati u klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici u Beogradu. Resorni ministar Zlatibor Lončar kaže da je danas veliki dan za srpsko zdravstvo i za građane koji imaju problem sa sterilitetom. Marina Bajić.
Osnivanjem banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona završava se ono što je u Srbiji započeto još pre 10 godina. Prvo smo morali da usvojimo odgovarajući zakon, a zatim i da usaglasimo još 9 pravilnika, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Uz to je, dodaje, trebalo obezbediti i specijalnu opremu, kao i obučiti zaposlene. U sve je, otkriva, uloženo više od milion evra.
Sve to usklađeno iz razloga da bi olakšali onim ljudima kojima je ovo jedini način da dođu do potomstva, ali da i olakšamo onima ljudima dobre volje koji žele da budu donori jajnih ćelija i spermatozoida.
Banka je počela sa radom, a prvi uzorci već su stigli u Višegradsku, tamo gde je i davne 1991. rođena prva beba iz epruvete, podseća direktor klinike profesor dr. Aleksandar Stefanović. Ističe da je otvaranje banke reproduktivnih ćelija istorijski dan za naše zdravstvo i građane.
Za one parove kao prvo koji pomoć svojih ćelija ne mogu da ostvare potomstvo, da li je to jedan supružnik ili su to oba, znači oba će moći da dobiju i embrione, ali naravno i za one koji boluju od nekih bolesti i težih bolesti koje dovode do gubitka reproduktivne funkcije, oni će moći i da dobiju ćelija, moći će i da zamrzavaju svoje tkiva i eventualno jajne ćelije. Moći će i žene bez partnera i to je predviđeno zakonom, tako da se pokriva i taj deo.
Donori će, napominje dr. Stefanović, morati da prođu detaljne analize.
Znači, to je od klasičnog pregleda, intervjua, psihološke procene, genetske procene, do laboratorijskih testova, laboratorijskih analiza na polno prenosive bolesti, nekad i neke tropske infektivne bolesti. Dakle, to je sve striktno propisano pravilnicima i niko neće moći da bude donor koji ne ispunjava sve te propisane uslove.
Ta procedura biće besplatna jer želimo da podstaknemo građane da budu humani, poručuju nadležni. Podsećaju da u Srbiji više od 300.000 parova ima problema sa potomstvom i da su pre otvaranja banke reproduktivnih ćelija u Beogradu pomoć tražili u inostranstvu i tu uslugu skupo plaćali.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko minuta govorimo o vantelesnoj oplodnji, načinu kako se sprovodi ta procedura, bit će reči i o rizičnoj trudnoći. Gošć emisije U središtu pažnje je dr. Jelena Stamenković-Dukanac iz Ginekološko-akušarske klinike Kliničkog centra Srbije, sa kojom razgovara koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora. PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Pejičić, književni kritičar i istoričar književnosti, govori o tome zašto voli knjigu pesama Milana Rakića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Somebody else, only it ain't on the surface.
you talk like yourself, no, I hear someone else, but now you're making me nervous. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. Finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dobar dan. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. U nastavku govorimo o vantelesnoj oplodnji, načinu kako se sprovodi ta procedura, a bit će reći i o rizičnoj trudnoći. U Srbiji se oko 300.000 parova bori sa sterilitetom. Za sada postoji mogućnost 3 pokušaja vantelesne oplodnje o trošku države i zamrzavanja i odmrzavanja embriona. I parovi koji su dobili jedno dete iz vantelesne oplodnje imaju pravo na još 2 postupka. Odnedavno su usvojeni i pravilnici o donaciji reproduktivnih ćelija i embriona, što će olakšati put do potomstva onima koji drugačije ne mogu da postanu roditelji. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije vantelesna oplodnja se sprovodi već 28 godina. Prva beba rođena je 1992. godine, a za gotovo 3 decenije 10.000 parova bilo je na vantelesnoj oplodnji na toj klinici. Šta je vantelesna oplodnja, kako se sprovodi i kolika je njena uspešnost? O tome razgovaramo sa profesor dr. Jelenom Stamenković-Dukanac, šefom Jedinice za dijagnostiku bolesti fetusa na ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije.
Procedura se zbilja veoma dugo sprovodi kod nas na klinici sa veoma velikim uspehom. Nama je uspeh skoro 40%, što je praktično u nivou uspeha drugih velikih kuća svuda u svetu. Ja moram da se pohvalim, sam član ovog kolektiva i da živim u ovoj zemlji, da je to prepoznato od strane naše države i da je država obezbedila praktično sve moguće lekove koji su neophodni za pomoć infertilnim parovima, znači parovima koji imaju problem sa potomstvom, i taj postupak su veoma pojednostavili.
šta je potrebno da učine, koliko traje ta procedura, da li je komplikovanija ta priprema kod žena, a šta treba da čine muškarci?
Znači, kad sam ja počela da radim pre skoro 30 godina, veoma dug period pacijentkinje su provodile u lečenju nekakvih infekcija, nekakvih, da kažem, hiruških korekcija. To su bili načini lečenja tada. Međutim, poslednjih, recimo, 10-15 godina, 20 godina, eto tako, kada kažem, kad sam ja već počela to da pratim, to je toliko, kažem, situacija se ubrzala, a sada je definitivno toliko pojednostavljena, jer već na sajtu Republičkog fonda, Zdravstvenog fonda, svaka pacijentkinja naša potencijalna može da dobije informaciju šta joj je neophodno da se aplikuje molba za postupak vantelesne oplodnje o teretu države. Koji su preduslovi i šta je potrebno. To je zapravo skraćeno na jedan period pripreme takvog pacijenta i što bi iz supruga, iz, znači supružnika, bračnog para, je skraćeno recimo na mesec, dva meseca. U odnosu na prethodni period koji ja pamtim kad, s početka, tako da kažem, moje karijere, koji je trajao mesecima, čak i godinama.
A šta treba da urade? Evo da navedemo neke od tih procedura.
Recimo, za pacijentkinje, za žene, je potrebno da urade mikrobiološke analize, to su cervikalni i vaginalni bris, hlamidija, mikoplazma, urea, plazma. Onda je potrebno da se uradi HSG, da bismo proverili prolaznost jajovoda. Onda potrebno je da se urade hormonske analize koje će nam pokazati hormonski status te pacijentkinje, to je standardni set hormona, tako da kažem, i urade se hormoni štitaste žlezde, to je minimum. Kod supruga se rade mikrobiološke analize, bris uretre i uradi se spermogram. I na osnovu tih analiza, uz pozitivnu anamnezu, da znači godinu dana održavanja redovnih seksualnih odnosa, a bez uspeha, ti ljudi imaju mogućnost da aplikuju molbu. Naravno, onda se preporučuje koja vrsta pomoći ovde dolazi u obzir, tako da, eto, na primer, inseminacija intrauterina, država praktično podržava neograničeni broj inseminacija u finansijskom smislu, mislim.
Dakle, to je na recept, što bi se reklo.
Što bi se reklo na recept, tačno. Međutim, preporuke su 3 do 6 maksimalno inseminacija sa stimulacijom ovulacije. A onda se ponovo rekapitulira ceo problem i donosi se odluka da li će se ići na drugi vid pomoći, recimo asistirane fertilizacije, gde se vantelesna uključuje u akciju, što bi se reklo.
E, sada van telesna, kako to izgleda? Da podsjetimo koliko pokušaja je sada moguće i čini se da je pomerena i granica, starosna granica kod žena, što je opet dalo mogućnost i stanovništvu i onima koji ne mogu da ostvare potomstvo veću šansu.
Da, granica je pomerena na 42 godine i to je stvarno divno, moram priznati. Država dozvoljava 3 ciklusa sa stimulacijom kod parova koji nemaju dece. I mislim da je u izradi plan da pokušavaju drugi postupak kod, ili je već usvojen, kod porodica koje imaju dete iz vantelesne, znači iz asistirane reprodukcije.
Zapravo da onda takvo dete može da dobije brata ili sestru.
Naravno da. To je stvarno fantastičan pomak. Ja sam srećna što živim ovde i u ovom vremenu kada se dešavaju takvi pomaci koji su jako dobri za naš narod u suštini i za celu populaciju. Šta je još novo? Novo je da od avgusta prošle godine je dozvoljeno, usvojen je zakon o donaciji.
Upravo ta donacija embriona, jajne ćelije i spermatozoida svakako može da unapredi i da poboljša i potomstvo i taj reproduktivni život ljudima da postanu roditelji zapravo.
Da, pa mnogo je pacijentkinja, odnosno postoje pacijenti koji imaju problem takav da je neophodna donacija ocita ili spermatozoida.
A ovo je možda prilika da podsjetimo. Pre nekoliko decenija je vladao stav, uglavnom u opštoj javnosti, da su žene glavni krivci zbog toga što ne mogu da imaju potomstvo. Međutim, nauka je došla do novih saznanja. Ko su glavni krivci zato što parovi ne mogu da imaju decu?
Pa mislim da nema tu krivaca, ne mogu baš tako da kažem ja to.
Pod navodnicima.
Da, shvatila sam, da. Ali mislim da je to jedan, da kažem, sklop okolnosti života kakvog mi trenutno vodimo, naših godina kada pokušavamo da ostvarimo potomstvo, načina života koji vodimo, čak možda i hrane koju unosimo, nošenja garderobe, sada ovakve, a nekada onakve, je dovelo do toga da 1% bračnih parova ne može da ostvari potomstvo. To je, ja nekako bračni par uvek sagledavam kao jednu celinu. Tu ne mogu da kažem kriv je suprug, kriva je supruga. Znači oni su jedna celina i kad su došli oni su kao jedno, pa sada vidimo gde je problem i pokušavamo na sve moguće načine da im pomognemo. Svakako i da je i ženski infertilitet i muški infertilitet ima značajno mesto u tome. Ali
možda eventualno neki naučni pokazatelji koliko je postotak muškaraca koji ne mogu, da li nemate taj podatak?
Ne bih, mislim.
Da ne licitiramo.
Diramo,
da.
Jasno.
Ali se muškarci svakako suočavaju svakako s tim problemom.
Naravno, pa mislim deo obaveznog pregleda, već sam to napomenula, jeste pregled muškarca.
Žene sve češće postaju majke u poznijim godinama po nekim standardima koje mi znamo iz perioda od pre nekoliko decenija. Često postaju majke i u 40. pa i kasnije. Koliko je to rizično da trudnoća prođe kako treba?
Pa svakako sve trudnice koje imaju više od 35 godina pripadaju grupi visokorizičnih, potencijalno visokorizičnih trudnoća, kojima se posebna pažnja obraća. Kod njih je recimo češće su poremeći nasledne osnove, znači njima se već predočava da može da se radi ispitivanje nasledne osnove ploda. Kod pacijentkinja koje imaju manje od 35 godina, znači između 20. do 35. godine, taj rizik je mnogo manji. I naravno ukoliko nema pridruženih oboljenja, one se kontrolišu, da kažem, kao trudnoće sa niskim rizikom. To naravno ne podrazumeva da ih ne kontrolišemo, naravno i njih vrlo kontrolišemo na adekvatan način sa istim brojem kontrola, laboratorijskih, ultrazvučnih kontrola, međutim dodatnih analiza u smislu recimo eto kariotipa, onda hipertenzivne bolesti i tako dalje, dijabetes, mnogo se češće javlja kod pacijentkinja u starijim godinama, tako da kažemo da to nije popularno reći posle 35. starije godine, to su stvarno veoma lepe godine i mlade godine, tako da kažemo.
Da li, o sada mi govorimo o prvorotkama.
Govorimo o prvorotkama, naravno, govorimo o ženama koje ostvaruju potomstvo.
Profesorka, pomenuli ste dijabetes. Osobe koje boluju od dijabetesa moraju biti pod terapijom. Da li trudnica može redovno da uzima terapiju s obzirom na trudnoću i koliko to može da utiče na zdravlje bebe?
Svakako da mora da uzima terapiju, znači mi imamo tu dve grupe pacijenata, da kažem jednu grupu koja je insulin zavisnih pacijenata koji imaju pre gestacijski dijabetes, znači dijabetes u nekim godinama pre trudnoće, da su dobile i pacijenti koji imaju visok rizik za sve moguće komplikacije. Hipertenzivne komplikacije u trudnoći, mislim na majku, što dodatno komplikuje stvar sa detetom. Imamo drugu grupu pacijenata gde se radi o gestacijskom dijabetesu, znači to su nekakvi poremeći regulacije neadekvatnog metabolisanja šećera tokom trudnoće koje mi treba da prepoznamo u toku trudnoće i to zapravo nije tako dramatičan problem kao što je problem kod insulin zavisnog dijabeta koji, kao što svi znamo, sad se o tome mnogo priča, velika je populacija obolelih ljudi i u Srbiji i u celom svetu, sve i zbog promjena koje ostavljaju na krvnim sudovima, nervnim vlaknima, očnom dnu i tako dalje. Ova grupa pacijentkinja baš nema takve rizike, ali ima rizik, ako je neprepoznata, da na kraju trudnoće imamo jednu veliku bebu, takozvanog džina, ali koji nije baš idealno zreo u terminu porođaja, znači ima usporenu adaptaciju nakon rođenja i kod te dece, zato što su velika, povećava se procenat carskog reza. Mi sad idemo u jednu priču, potpuno drugu, carski rez i njegove komplikacije i tako da.
Neke trudnice i buduće mame idu a priori na carski rez, iako nekad nema potrebe za tim, nekada da. Kakav je vaš stav o tome?
Ja svakako mislim da je za svaku ženu najbolja varijanta prirodni porođaj. To je dokazano. U grupi pacijentkinja kod kojih je rađen carski rez, veća je verovatnoća alergijskih bolesti kod dece, oboljenja pluća kod dece. Tako da taj moment prirodnog, da kažem, porođaja ima dalekosežne posljedice za život deteta, bez obzira na trenutno stanje kada mi odlučimo da ćemo raditi carski rez ili vaginalni porođaj. Svakako da već nekoliko desetina godina se značajno povećava procenat carskog reza i on je svuda u svetu veoma, veoma visok. recimo u Južnoj Americi u nekim privatnim bolnicama je preko 80%. To je zbilja veoma visok. U Srbiji ne postoji zapravo indikacija carski rez na zahtev pacijenta, to ne postoji. Mi smo u obavezi da ubedimo našu pacijentkinju da je za nju najbolje da se porodi prirodnim putem i da samo u slučaju nekakvih komplikacija vezanih za trudnoću, za majku ili za plod, akušerskih komplikacija, sprovedemo porođaj i carskim rezom.
Šta je rizična trudnoća i koji je faktori određuju?
Pa rizične trudnoće su praktično sve one trudnoće gde procenjujemo da postoji povećan rizik od prevremenog gubitka tih trudnoća i od propagacije patološkog nasljednog materijala kroz porodicu tokom trudnoće. Osim toga, rizične trudnoće su sve one trudnoće čije su zdravlje naših mama opterećeno nekim komorbiditetom i naš zadatak je zapravo da to prepoznamo na vreme i da redukujemo faktore koji bi mogli da skrate vreme naše trudnoće i da dovode do oštećenja ploda.
Koji bi to faktori mogli da budu koje mi možda prepoznajemo, a možemo i da utičemo na njih, da ih eventualno eliminišemo?
Najčešće stanja koja srećemo u perinatalnoj medicini je svakako hipertenzija, povećan krvni pritisak i šećerna bolest. Pred nama je veliki zadatak da na vreme izdvojimo onu grupu pacijenata kod kojih možemo očekivati veoma teške forme hipertenzivne bolesti, pošto je to, da kažem, multisistemsko jedno oboljenje koje, osim toga što ugrožava majku, ugrožava i plod i koje se gotovo uvek završavaju prevremena i kao posledicu tog prevremenog porođaja naša deca su prvo male telesne težine, nezrela na rođenju. U prvom trimestru postoje testovi koje možemo primeniti i koje bi izdvojili rizičnu grupu pacijenata, a osim toga redovnim ultrazvučnim praćenjem, merenjem protoka kroz određene krvne sudove tokom trudnoće, redovnim merenjem krvnog pritiska kao i uzimanjem adekvatne anamneze možemo da prepoznamo pacijente kod kojih je povećan rizik za ovakvu vrstu oboljenja i da posebnu pažnju i način kontrole ovakvih trudnoća sprovedemo.
Bavite se i prenatalnim ispitivanjem ploda, da li to uključuje i otkrivanje hromozomskih anomalija fetusa?
Poslednjih nekoliko godina praktično se uvodi kao procedura neinvazivnog testa na najčešće hromozomopatije. To nije dijagnostički test, to je super screening test koji recimo za Downov sindrom kao najčešću hromozomopatiju ima senzitivnost 99,9%. Što je vrlo korisno za naše mame čije su trudnoće recimo nastupile nakon nekoliko neuspešnih pa sada uspešnih vantelesnih oplodnji, gde svaka invazivna procedura povećava rizik od recimo spontanog pobačaja, onda takav neinvazivni test uzimanjem maternalne krvi, detekcije fetalne DNK iz njene krvi, taj rizik potire. Osim toga, ovi ultrazvučni aparati toliko su savršeni da na pitanje šta se vidi ultrazvučnim aparatom, praktično toliko stvarno detalja možemo videti i prepoznati.
Kad kažete sve, to bi značilo da onda mi iz tri dimenzije možemo da vidimo, a gledamo preko ekrana.
Da, međutim suština dobrog pregleda jeste 2D, to je zlatni standard. 3D naravno da ima svog značaja u medicini i taj 3D je dobar za detekciju anomalija lica i okrajaka ekstremiteta, mislim na šak i na stopala. I naravno da je veoma informativan za fetalno ponašanje. Imamo bebe koje imaju nekakve neurološke probleme, a koje su iz trudnoća koje nisu visokorizične i objektivno ne postoji nikakva anatomska promena u centralnom, recimo, nervnom sistemu. Tako da nam ostaje jedino fetalno ponašanje koje analiziramo i da pretpostavimo da možda nešto neće da se desi, da bismo vrlo rano krenuli sa rehabilitacijom i stimulacijom pojedinih funkcija, da bi se to apsolutno smanjilo na najmanju moguću meru.
Da li u takvim okolnostima možete uvek da reagujete, da lečite fetus ili ponekad morate da reagujete i da trudnoća bude prekinuta?
Naravno, to je deo našeg svakodnevnog posla. 20 i više godina postoji telo Konzilijum za fetalne anomalije, gde u saradnji sa našim prijateljima pedijatrima različitih specijalnosti gledamo i analiziramo potencijalne probleme ili dokazane probleme i dajemo roditeljima savet i objašnjenje o čemu se radi, načine lečenja u našoj zemlji do kog stepena može, načine lečenja u inostranstvu i objašnjenja i podršku roditeljima za njihove odluke o nastavku ili prekidu takve trudnoće. Naravno, naš zakon je vrlo fleksibilan, konstatovanjem da postoji takva anomalija koja je, da kažem, inkompatibilna sa normalnim životom nakon rođenja, postoji mogućnost aplikovanja molbe etičkom odboru za prekid trudnoće, koji onda razmatra verodostojnost tih podataka i na osnovu toga se donosi odluka o prekidu trudnoća. Naš je zadatak da u stvari roditeljima objasnimo o čemu se radi, uputimo na lečenje, recimo kao primer poremećaj srčanog ritma kod fetusa koji se tokom intrauterinog života mogu uspešno lečiti i sprovesti porođaj prema indikacijama u vreme kada je to najoptimalnije za plod i dalje dete u saradnji sa kardiolozima, pedijatrima prevesti u drugu ustanovu, recimo na dečiju kliniku gde se može dalje završiti ispitivanje i lečenje takvog deteta.
Postoji mogućnost da i kada uočite takve promene kao što je kardiovaskularni sistem, da kroz praćenje i taj terapeutski pristup spasavate i bebu i naravno i mama do kraja može da iznese trudnoću i na kraju se rodi zdravo dete koje nastavlja život uobičajeno.
Da, mi na vreme možemo da prepoznamo poremeće, možemo da detektujemo vrstu poremeće, možemo da na osnovu toga pretpostavimo kakvi bi ishodi bili. Daljim intenzivnim praćenjem takvog stanja, takvog ploda, naravno i majke, možemo da planiramo porođaj onda kada je to najoptimalnije i da bismo dobili dete koje, naravno, u nekim slučajevima nema nikakvih tegoba nakon rođenja, ali mora biti pod intenzivnim nadzorom kardiologa, pedijatra. Nekoj deci, kao recimo kod postojanja AV bloka, je potrebno ugradnja pacemakera, ali u svakom slučaju mi smo već time što smo dijagnostikovali na vreme i odreagovali vrlo rano nakon rođenja dete preveli, u stvari taj ishod popravili.
Koji su još poremećaji koji mogu da se dogode, koje vi uspevate da detektujete i da na kraju zapravo se izborite da imamo zdravo potomstvo?
Ja sam vrlo ponosna na razumevanje celokupnog državnog aparata koji veoma dobro vodi brigu o svom potomstvu, čak i izglasavanjem zakona koji u stvari štite porodice od tako bolesnog deteta koje nema nikakvu šansu, recimo kod pacijenata koji će imati terminalnu bubrežnu insuficijenciju neposredno nakon rođenja gde je potrebna dijaliza novorođenčetu ili transplantacija bubrega, što je veoma teško za lečenje, onda anomalije srca, recimo univentrikularno srce, veoma, veoma teška srčana mana koja ima veoma lošu prognozu, da kažem, za neki dugotrajan život, pa ne znam, anomalije centralnog nervnog sistema koje direktno utiču na psihomotorni razvoj ploda i na osnovu ultrazvučne slike, na osnovu podataka iz literature, našeg iskustva koje je dragoceno i koje je stvarno veoma veliko, roditeljima predočimo šta možemo očekivati nakon rođenja, a zakon je tu da to reguliše na najbolji mogući način za takvu porodicu. Jer ne znam, težu stvar u životu nego negovati dete za koje znate da mu nema pomoći.
Koje još procedure osim rane amniocenteze koristite za otkrivanje nekih anomalija?
To je standardno pitanje za studente. Biopsija horiona koja se radi recimo negde posle 8. do 10. nedelje. Naš zakon previđa da do 10. nedelje trudnoće svaka punoletna osoba može da prekine samo inicijativno trudnoću. Posle 10. nedelje to je zakonom regulisano samo ako nešto nije kako treba. Znači ta biopsija horiona se radi od 8. do 10. 11. nedelje. Onda amniocenteze među 16. i 18. odnosno od ove nove laboratorije do 20. nedelje mogu da urade kompletan kariotip i kordocenteze. To je punkcija pupčane vrpce i uzimanje malo fetalne krvi. Posle 24. nedelje kad malo porastu ti krvni sudovi, onda se uzima i to su tri metode koje vrlo precizno mogu da nam daju informaciju koje su nam potrebne.
Pošto se vi ovde srećete sa trudnicama koje ostvare potomstvo i putem vantelesne oplodnje i obavite ovde i porođaje, kakav je to osjećaj? A kako reaguju roditelji, a kako vi ginekolozi? To je ipak malo drugačije nego kada imate susret sa roditeljima i trudnicama koje su prirodno začele.
Ja stalno spominjem, da kažem, ja radim u Hollywoodu. Ja stvarno radim u Hollywoodu. Prvo radim posao koji volim i radim na način na koji volim. učila sam od najboljih stručnjaka, stvarno, ovaj posao koji radim. Zbilja je moje ushićenje veliko kada pomognem mojoj pacijentkinji ili bračnom paru da ostvare svoje potomstvo i da se ostvare kao roditelji. Nekako mi je to cilj u životu da pomognem da na svet dođe zdrava beba i da mama i da beba budu bezbedne tokom celog trajanja trudnoće i da ta porodica bude objedinjena posle tog mog posla, tako da kažem.
To je zaista velika radost i ispunjenje. Takođe se u javnosti pronose vesti da ta hormonska supstitucija koje uzimaju žene pre nego što odlaze na vantelesnu oplodnju, koliko ta hormonska supstitucija kasnije može da se odrazi na njihovo zdravstveno stanje, da se eventualno ne dogode neke maligne bolesti ili poremećaji?
Znate kako, ja lično mislim da bilo koja procedura koja je toliko rasprostranjena svuda u svetu gde se vrše veoma rigorozne kontrole ne bi trebala da povećava rizik od maligne bolesti. Ja nisam pročitala nigde da ta stimulacija povećava rizik od maligne bolesti jajnika, recimo, ali pacijentkinje koje nisu rađale imaju veći rizik od dobijanja karcinoma endometrijuma, odnosno sluznice materice, tako da sa čim se rodimo, sa kakvim onkogenima, kakvim potencijalima, načinom života, mnogo stvari utiče uopšte na dobijanje maligne bolesti i mislim da je stres u kome ipak živimo jedan od vrlo značajnih okidača svih negativnih nekih potencijala u nama da se ispolji kao maligna bolest.
Vi ste sami rekli da ste srećni što radite na ovakvom mestu pod ovim krovom gde zaista stanuje dobrota, humanost i što usrećujete ljude, jer odavde vama odlaze dva pacijenta. Dođe jedan, a odu dva. Zaista je to jedna misija koja je data. Naravno, veliki naučni pristup, veliko istraživanje, veliki rad stoji iza vas. Kada se završi jedan dan i kada odete odavde, i tako već godinama, na šta mislite? Kako se osjećate?
Osjećam se ispunjeno, moram priznati, ja, pošto ja mnogo radim ultrazvučnih pregleda, u stvari deo mog posla, jer se ja bavim najviše perinatologijom. Kad radim taj 3D pregled, pacijenti mi kažu, jao, doktorka, što je ovo interesantno, kažem, verujte da je i za mene fascinantno, posle 20 i kusur godina bavljenja ovim poslom, mogu misliti kako je to roditeljima, kad ja napravim filmić bebinog ponašanja, kad oni vide kako otvaraju usta, zatvaraju ručicama, prljaju oči, treptaje kapak, to je stvarno fascinantno, to je stvarno jedan unutrašnji svemir koga nismo mogli da budemo svesni ranije kad smo koristili nekakve indirektne metode. Ovo je direktna metoda, neinvazivno, što je najbitnije i koja stvarno ulepšava život roditeljima da bi se pripremili mentalno za dolazak njihovog deteta, a posebno i meni, ja stvarno uživam u svakom tom pregledu kada mogu da kažem ovo je sve fantastično. I beba liči na mamu, recimo. Jer i to se vidi, zbilja to se vidi, urađene su studije koje su analizirale fetalno ponašanje tokom trudnoće i neposredno posle porođaja, pa se pokazalo da postoji korelacija ponašanja, pa u smislu, recimo, bebe koje su se češće smeškale, su se kasnije češće smeškale, plačljivice su bile kasnije plačljivice.
I nastavite da pomažete roditeljima i nastavite da pomažete ljudima da ostvare najvažniju ulogu u životu. Ja vam u ime Radio Beograda, prvog programa, zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša sagovornica bila je profesor dr. Jelena Stamenković-Dukanac, šef jedinice za dijagnostiku bolesti fetusa na ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravljaju vas Marina Stojadinović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.